Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă întâlnire a emisiunii Reflecții biblice. Suntem împreună astăzi să discutăm un subiect care aduce în viața noastră poate dileme, poate întrebări. Pentru că în societatea în care noi trăim astăzi, nedreptatea este o realitate frecventă cu care noi ne confruntăm. Și întrebarea se pune în felul următor. Cum reacționăm noi la nedreptate, în calitate de credincioși, în calitate de creștini, cum reacționăm noi la nedreptate? Ce ar trebui să facem? Stăm pasivi, intervenim, ne facem dreptate, ne răzbunăm sau ce ar trebui să facem până la urmă noi în calitate de creștini? Evident, vrem să vedem ce ne spune Biblia în ceea ce înseamnă situația aceasta și lucrul acesta. Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta subiectul acesta pentru următoarele aproximativ 30 de minute. Dați-mi voie să-i spun bun venit pastorului Alex Fudulea. Bun regăsit!
Mulțumesc, Cosmin! Mă bucur din nou să fim împreună.
Mulțumesc! Și spun bun venit colegului și pastorului Adrian Ștefăniță. Bun revenit și bine ne reîntâlnim, Adi, la emisiunea aceasta Reflecții Biblice.
Mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur să fim în contextul acesta. Dați-mi voie, înainte de toate, să pornim discuția noastră de la un verset foarte frumos, pe care îl găsim într-o scriere a Apostolului Pavel, și anume în Roman, capitolul 12, versetul 19. Apostolul Pavel ne spune așa: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dar totuși, putem să ne implicăm, să facem ceva? Ce ar trebui să facem atât timp cât vedem nedreptate în lumea aceasta? Haideți să începem discuția noastră chiar printr-un mod cât se poate de practic. Cum ar trebui să răspund sau cum răspundem atunci când suntem victimele nedreptății în viața aceasta? E normal să simțim dorința de răzbunare, de dreptate. Dar cum răspundem? Cum ar trebui să răspundem când suntem victimele nedreptății?
Dumnezeu este un Dumnezeu drept, urăște nedreptate. Și fiecare dintre noi este afectat de nedreptate.
Da.
Mai ales când e pielea mea în joc, când e familia mea sau e cineva afectat, apropiat, atunci este complicat. Ce să facem? Primul lucru pe care îl spune Biblia este: nu răspunde răului cu rău. Dacă mi se face o nedreptate, nu trebuie să fac și o nedreptate. Cum spun unii, dacă cineva fură de la mine, fur și eu de la altul. Primul lucru este să ne oprim din reacția naturală de a întoarce răul cu rău.
Cu rău, da.
Spune în Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 5, versetul 38, ați auzit că s-a spus ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.
Da.
Unii erau întrebați: ești nedreptățit? Da? Foarte simplu. Ce ți-a făcut vecinul sau cel care te-a înșelat, te-a nedreptățit? Păi mi-a furat 10.000 de lei. Simplu, îi furi 10.000 de lei. Reacționezi.
Sau îi fur 12.000 de lei.
Ce? Mi-a spart geamul. Nici o problemă. Iei o piatră în mână, îi spargi geamul. Foarte practic. Biblia însă nu spune lucrul ăsta. Și ce a vrut să spună Domnul Hristos prin, de fapt, a amintit o lege care era în Vechiul Testament, legea talionului, tocmai asta spunea: nu încerca tu să-ți faci dreptate. Deci nedreptatea trebuie rezolvată.
Da.
Dar când încercăm noi singuri să ne facem dreptate, de cele mai multe ori greșim. De ce? Pentru că suntem subiectivi, suntem furioși, suntem nervoși. Și s-ar putea ca reacția noastră să fie disproporționată. De asta spune ochi pentru ochi.
Da.
Nu spune cap pentru ochi. Sau dacă cineva mi-a spart un geam, eu să îi dau foc la casă. Ne afectează? Trebuie să apelăm, poate în anumite situații, la organele care se ocupă de a face dreptate, sau în anumite situații trebuie să fim înțelepți, să nu alimentăm și poate lucrurile se așează, în funcție și de gravitatea situației. Dar să nu reacționăm vehement, asta e important.
Ok, mulțumim.
Și cred că mai este un element care probabil o să apară mai des în discuția noastră, și anume elementul acesta se leagă de reacția pe care o avem noi la nedreptate.
Da.
Cum ai spus și tu, e o emoție naturală, normală, Dumnezeu a pus-o în noi, și anume neplăcerea aceasta față de nedreptate. Simțul dreptății Dumnezeu l-a așezat în noi. E normal să ne placă dreptatea, însă problema este că noi nu cunoaștem foarte bine, nu reușim să fim foarte bine proporționați sau proporțional, să răspundem în aceeași proporție, pentru că noi nu putem lua în calcul și ce se întâmplă în viața persoanei, ce a făcut ca reacția aceea să existe în felul acela.
Trăirile persoanei respective.
Exact. Cu alte cuvinte, atunci când trecem printr-o situație din aceasta tensionantă, nu reușim să găsim circumstanțe atenuante. Și atunci intervine un element nou, și anume răbdarea. Și spuneam, o să discutăm despre mai des. Vreau să citesc un verset, se găsește în 1 Petru, capitolul 2, și o să citesc de la versetul 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Asta cu referire la Domnul Hristos. Dumnezeu nu ne cere să nu simțim durerea nedreptății, ne cere doar să nu ne transformăm în călăi sau judecători în numele ei. Să folosim dreptatea sau încercarea de a aduce dreptatea doar ca un argument, doar pentru a da frâu liber trăirilor noastre, și de cele mai multe ori răspunsul nu este proporțional, cum spuneam. Și mai e un lucru care nu trebuie uitat, și anume că răzbunarea întotdeauna creează victime noi, însă atunci când am răbdare, tocmai a lăsa, așa cum am citit și în 1 Petru aici, răbdarea deschide ușa pentru o dreptate și mai mare. Și anume, las pe cel care chiar poate să înțeleagă toate aceste lucruri care țin de viața mea și de viața celuilalt pe deplin. Și răspunsul lui poate să fie unul care poate să ducă și la reabilitarea relației. Altfel, în răzbunarea mea, doar voi crea alte victime.
Da, deci foarte interesant, mulțumim. Avem parte de tot felul de nedreptăți. Dumnezeu ne cere să rămânem, practic, ai spus tu, pasivi, dar nu ne cere să aducem noi răzbunare, să aducem noi dreptatea, să facem noi dreptate. Știți că de obicei se spune, lasă că mă duc să fac eu dreptate. Acum vreau să vă întreb și te rog.
Vreau să clarific un lucru, pentru că se poate înțelege că răspunsul creștinului ar trebui să fie, lasă, poate să-mi facă orice, poate să mă lovească, nu mai contează orice ar fi, eu trebuie să tac și să îndur și atât. Nu, răspunsul trebuie să fie mai mult de atât, și anume, această răbdare nu înseamnă a te obișnui cu răul și a nu spune nimic împotriva lui, ci înseamnă că te încrezi în cineva care este mai mare și poate să acționeze corect și drept. Și anume, această persoană este Dumnezeu. Și asta înseamnă că atunci când trec prin anumite momente în care a simți nevoia să răspund, da, răzbunarea, întotdeauna măsura cu care voi răspunde va fi mai mare. Și atunci, pentru a evita lucrul ăsta, de asta chiar și psihologii spun astăzi că atunci când apare un conflict, primul pas nu este să răspund, ci să încerci să te liniștești. Pentru că se pierde legătura cu cortexul prefrontal și atunci lucrurile pe care le spui atunci sunt nu tocmai gândite. De asta și după ce am spus anumite lucruri ne lovim cu palma peste frunte și zic, ai, de ce am spus treaba asta?
Trebuie să nu spun.
Exact, trebuie să am răbdare. De cele mai multe ori, în răbdarea aceea, începem să înțelegem și pe celălalt și apare și pasul acesta al credinței, că Dumnezeu știe mai bine când și cum va rezolva el situația.
Spune aici Biblia, în versetul acesta pe care l-am citit la început, din Roman 12 cu 19, spune, lasă să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce înseamnă să lăsăm să se răzbune mânia lui Dumnezeu? Ce vrea să spună Biblia cu această afirmație?
Mânia lui Dumnezeu nu este totuna cu mânia omului. Omul, când este mânios, își pierde controlul, judecata și vrea cu orice chip să producă suferință celuilalt și din suferința celuilalt el își culege satisfacție. E un fel de principiul răsplătirii sau răsplății. A, m-a durut. Uneori copiii învață asta din anumite povestiri. N-am o problemă mult special cu capra cu trei, dar de acolo poți învăța asta. Capra căruia au murit doi iezișori când a pregătit cumva roata se învârte locul acela pentru lup și când l-a auzit strigând că nu mai poate, a zis, lasă că așa strigă cu satisfacție, a zis, m-am răzbunat. Răzbunarea lui Dumnezeu nu înseamnă ură și dorința de a face rău. Răzbunarea lui Dumnezeu înseamnă dreptate. Dumnezeu este și iubitor și drept și niciun lucru pe care El îl face nu este lipsit de iubire. De aceea, noi atunci când nu ne răzbunăm, recunoaștem că cel care judecă corect și cel care poate să scoată tot ce este mai bun, mi-a plăcut mult ce a spus colegul meu, Alex, care te poate să scoată tot ce este mai bun pentru mine, pentru celălalt și pentru numele lui Dumnezeu, este El. El va opera cum trebuie. De aceea, mânia lui Dumnezeu este în contextul acesta cu rol de remediere și are de-a face cu dreptatea lui.
Ok, mulțumim.
Și ca să înțelegem mai bine modul în care răzbună Dumnezeu și de ce doar El este mandatat să facă asta, ar trebui să ne gândim la una dintre relațiile de pe pământul acesta pe care Dumnezeu le-a lăsat ca o ilustrație pentru modul în care interacționează El cu noi, și anume o relație dintre mama și copilul ei. De multe ori găsim imaginea asta în Sfânta Scriptură. Aș vrea să ne gândim împreună și poate și cu cei care ne ascultă,
da,
dacă o mamă, putem spune că se răzbună pe copilul ei. Copilul mai greșește, dar mama nu se răzbună. Nu acesta e răspunsul.
Nu prea încape cuvântul ăsta în relația aceasta.
Doar dacă vorbim de relații deficitare, dar în mod autentic, n-ar trebui să existe așa ceva. Mama, da, intervine să îndrepte, tocmai pentru că are în vedere binele copilului pe termen lung, însă de răzbunare niciodată. Pentru că a lăsat pe Dumnezeu să răzbune înseamnă că înțeleg că El are cunoașterea, autoritatea și dreptul să intervină într-o situație. Înseamnă ce îi oferă cunoașterea, El este atot cunoscător, înseamnă că știe totul despre ce se întâmpla, nu doar ce am spus, nu doar ce am gândit, ci ce era în inima mea încă din copilărie, cum am ajuns în stadiul în care sunt, poate în stadiul în care nu pot să-mi stăpânesc emoțiile și așa mai departe. Deci are toate aceste elemente, are dreptul prin faptul că și-a dat viața pentru mine. Adică cel care răzbună, cel care răspunde la nedreptate, este cineva care iubește atât de mult încât și față de cel pe care trebuie să-l îndrepte, a demonstrat deja că îl iubește până la punctul absolut și anume de a-și da viața. De asta, în momentul în care Dumnezeu face dreptatea, o așează la locul ei, nedreptatea, cere ca dreptatea să fie așezată în locul ei. Noi o numim răzbunare, dar spuneam, răzbunarea nu răspunde în aceleași cote, dar întotdeauna e mai mult, creează noi victime. Însă Dumnezeu o așează în cotele normale pentru că El cunoaște totul despre mine, are dreptul prin faptul că și-a dat viața pentru mine și atunci El, cel care iubește și a demonstrat deja dragostea asta prin moarte, este mandatat, are dreptul să și judece și o va face drept.
Da, mulțumim. Mă gândeam că în timp ce vorbeați amândoi, de fapt mânia, când ești cufundat de mânie, faci lucruri pe care în mod normal nu le-ai face. Dar răzbunarea, mânia, da, combinația aceasta, ecuația aceasta e catastrofală. Aș vrea să mergem acum mai mult spre Biblie de data aceasta. Ce exemple de calm în fața situațiilor de nedreptate găsim în Biblie? Cum reacționează oamenii atunci când li se fac nedrept, da, când au parte de nedreptate? Găsim în Biblie și oameni care ar fi putut să-și facă dreptate și n-au făcut, adică aș face dreptate aici este echivalentul cu a-ți răzbuna. Da? De multe ori când vorbim că las că fac eu dreptate, înseamnă că mă răzbun. Găsim astfel de situații?
Da, un exemplu este Iosif. Okay. Iosif, care avea mulți frați, dar interesant, niciunul dintre ei nu era atât de apropiat de el încât să-l poată numi chiar prieten. Mm. Frații lui chiar la un moment dat au complotat să îl omoare. L-au aruncat într-o groapă, unul dintre ei cu inimă mai bună a spus, nu putem totuși, fratele nostru, măcar îl vindem ca sclav. Dar au zis, am scăpat de el și de alte lucruri care erau deranjante în viața lui. Iosif însă a fost un băiat bun, credincios. E drept, el a primit un semn sau un simbol al prețuirii tatălui și asta era, îi deranja lucrul acesta. Însă Iosif, aici este interesant. Iosif a avut ocazia de aur, ar spune unii. Unii nu se răzbună sau parcă nu sunt răzbunători, nu pentru că nu, în inima lor nu trăiesc asta. N-au avut ocazia sau n-au pârghiile. N-au prins momentul. Dar să cazi tu pe mâna mea, abia aștept. Și pentru un timp ei par oameni pașnici, oameni răbdători. Dar când deprind la colț, spunem noi, nu ratează. E momentul. Iosif a avut privilegiul ăsta, ocazia asta cu care nu te întâlnești decât poate o dată în viață, așa, cu intensitate, să-i lasă să moară, putea să-i lasă să moară de foame, să spună, știți, voi sunteți străini, nu vă dau...
Avea puterea necesară?
Avea. Avea și dreptate sau dreptul să fac asta. Dar e principiul. Sunt vinovați, da, trebuie să suporte. Și nici nu i-a tratat, sau nu i-ar fi tratat cum l-au tratat el. Una e să-l fi lăsat în... Păi, ce s-ar fi întâmplat cu el acolo? Ar fi murit de foame, nu? Poftiți, muriți și voi de foame. Asta ați vrut să-mi faceți? Asta, roata se învârte, spunem noi.
Sau înțelepții. Măcar putea să-i necăjească puțin, să știu eu, să le demonstreze că el e al doilea după faraon.
Și frații lui, când a murit tatăl lor, au spus, acum Iosif se va răzbuna. Cât a fost tata în viață...
Le era frică.
Probabil s-a abținut ca să nu-i producă suferință. Ei gândeau cu mintea lor și spune, s-au dus la el și au spus, te rugăm iartă-i pe robii tăi. Și le-a spus, negreșit, voi ați vrut să-mi faceți răul. El le spune, ce ați făcut voi a fost nedrept, m-a durut teribil. Nu a spus, a fost o glumă, a fost o joacă, n-ați avut
minte.
Voi conștienți, n-ați avut minte. M-a durut teribil. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Haideți să vă îmbrățișez, totul este trecut. Acum să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a pregătit și în providența lui lucru bun pe care l-a scos. Iosif este un exemplu de cum să reacționezi când ești nedreptățit de frați. Aia doare uneori și mai tare.
Așa este.
Nu de străini sau dușmani.
Mulțumesc!
Și mai sunt și alte cazuri în Sfânta Scriptură. Mă gândesc și la Daniel, când a fost aruncat în groapa cu lei și la fel ar fi putut complota ulterior, mai ales că împăratul acum îl simpatiza.
Era de partea
lui. Da? Însă vedem că nu face asta, nu complotează, dimpotrivă se încrede în suveranitatea lui Dumnezeu și răspunsul la atitudinea lui, chiar și în fața leilor, devine acum un argument pentru credința împăratului. Lucrul ăsta nu s-ar fi putut realiza dacă Daniel nu ar fi răspuns așa cum a răspuns. De asta vedeți, spun că Dumnezeu vede imaginea mai mare și de asta el este mandatat să și răspundă nedreptății. Un alt caz, poate cel mai proeminent caz în sensul ăsta, este Domnul Hristos. De fapt, tot drumul lui până la cruce, alături de ceilalți tâlhari, apoi, după ce a fost așezat pe cruce, răspunsul la batjocurile oamenilor a fost suficient cât să-i facă pe cel puțin doi oameni, chiar și în fața unei imagini demne mai degrabă de milă. Da? Un Hristos, o persoană pe cruce însângerată, care mai degrabă stârnește milă, totuși două persoane să vadă în el cu adevărat Dumnezeu. Cu adevărat Dumnezeu. Și de ce asta? Pentru că răspunsul Domnului Hristos am putea să-l comprimăm într-o frază pe care el o enunță, și anume, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta a fost răspunsul lui în fața nedreptății, pentru că era nedreptatea la cele mai înalte cote. Pentru că atunci când iubești, dragostea autentică nu creează victime. Când mergem în cartea Apocalipsa, ultima carte din Sfânta Scriptură, vedem că răspunsul lui Dumnezeu față de răutatea oamenilor este dat în așa fel încât îi lasă chiar și pe cei răi, chiar și pe cei care sunt judecați, nu cu scrâșnire din dinți, cu supărare, cu contraargumente, ci îi lasă fără argumente, ba mai degrabă chiar cu o laudă. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. De ce? Pentru că în fața unei întrebări de felul ce aș fi putut să fac mai mult pentru tine și n-am făcut, nu ai ce să te cerți, nu ai ce să argumentezi, doar să te rușinezi și să spui, da, Doamne, e drept și adevărat.
Ai adus în atenție Daniel. Am o întrebare.
Te rog.
Daniel a fost aruncat în groapa cu lei în urma complotării celor din administrația da, Imperiului de atunci. Aceștia au complotat împotriva lui, da, au făcut ceea ce au făcut, împăratul a dat un decret, după aia și-a dat seama de ce a făcut, n-a mai putut să-l întoarcă. A ajuns în groapa cu lei, l-a scos din groapa cu lei împăratul a doua zi după ce a văzut că lei nu s-au atins de el. Apoi au fost aruncați acei pârâșii lui Daniel. Și vreau să întreb, crezi că momentul acela în care pârâșii lui au fost aruncați în groapa cu lei intră în categoria a ceea ce spune Apostolul Pavel, lăsați să se răzbune mâna lui Dumnezeu?
Interesantă întrebarea, nu m-am gândit la asta în felul ăsta, dar așa pare să fie, da? Adică
Daniel nu s-a răzbunat, el nu s-a dus la împărat și a spus, uite împărate, X-ulescu, acesta, Y, da,
ei nu cred că zâmbea uitându-se la cum îi aruncă,
plăcerea,
ce bine, gata, în sfârșit,
ca asta, acum.
Asta mi-ați făcut, hai că s-a întors roata, cum zicea colegul înainte, vedeți că se întoarce roata?
Dar cumva până la urmă Dumnezeu intervine, cred că asta este mesajul,
intervine,
Dumnezeu nu stă pasiv.
Fie în timpul vieții noastre, fie
exact,
și la final,
exact,
uneori
exact.
Dumnezeu răspunde da și aici și acum. Dar cred că mai mult decât răspunsul la o nedreptate pe care am simțit-o la un moment dat, Dumnezeu vrea să ne construiască niște caractere în care
așa
răbdarea
este
să fie prezentă, în care credința, încrederea că Dumnezeu știe mai bine de ce și cum trebuie să se rezolve o situație. Și cred că astea sunt elementele importante pe care Dumnezeu vrea să le contureze în viața unui creștin. Mai mult decât răspunsul. El poate să dea și răspunsul imediat. Ca în cazul lui Iosif cu frații lui, da, să
da,
te pun într-o
da.
Poziție de autoritate.
Da.
Dar, pe până Iosif ajunge în punctul ăla, mai întâi îl ajută să-și construiască un caracter.
Așa este.
Și datorită acelui caracter să dea răspunsul pe care Iosif îl dă.
Foarte, foarte bine. Ați anuitit, Iosif, Daniel, Domnul Iisus Hristos. Noi astăzi, cum ne ajută calmul, răbdarea? Știu eu... Ne umplându-ne de mânie și de răzbunare în fața situațiilor de nedreptate, cum ne ajută răbdarea și calmul atunci când ne confruntăm cu nedreptatea?
Păi, răbdarea și puterea de a te abține să nu te răzbuni, aceste două lucruri ne feresc de multe consecințe și repercusiune ale unui comportament nepotrivit. Noi avem sentimentul că atunci când, deci omul când este furios,
da,
în clipa respectivă, cea mai mare satisfacție pe care ar putea o trăi este să se răzbune, dacă judecăm strict, punctual. Însă, cel care o face, ulterior își dă seama că a fost păcălit. Propriile emoții l-au înșelat, l-au dus în eroare. Vei ajunge să găsești pace nu atunci când te răzbuni, ci atunci când cauți o rezolvare, dar pe altă cale. Aș vrea să insist pe ideea aceasta. E important să cauți o rezolvare, să transmiți, să comunici că nu este bine ce s-a făcut, că n-ar trebui să continui acel comportament, acea atitudine, acea nedreptate, să lupți pentru un bine și nu doar al tău, poate pentru binele unui semen.
Da.
Trăim într-o societate și lucrurile au reverberații, ne influențează pe toți într-o anumită măsură. Dar în momentul în care venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, sunt furios, mă doare, dar ajută-mă să reacționez cum este mai înțelept pentru a-l câștiga pe omul acesta, pentru a scoate ce mai bun și pentru a preveni alte comportamente de genul acesta, atunci te vei putea liniști și vei putea trece altfel. Trebuie să fim conștienți că nu se poate să trecem prin viața asta fără să fim supuși la nedreptăți. Dacă noi vom gândi, cum nu o să se întâmple, să voi face orice să nu pățesc asta, e utopie și ne poate împinge spre reacția negativă. Nu, vom fi supuși la nedreptate. Uneori poate noi am nedreptățit pe alții. Trebuie să fim maturi, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să construim. Răbdarea nu se construiește în vid. Tocmai se construiește când e supus la nedreptate. Atunci înveți să o gestionezi. Nu atunci când stai pe canapea și toți te apreciază, te laudă, îți dau like-uri, atunci îți dezvolți tu o răbdare.
Aia nu este o răbdare. Deci, practic, noi ar trebui să răspundem cu lucrurile acestea, cu răbdare, calm, cu atitudine corectă, gândindu-mă cum aș putea să-l ajut.
Amânarea reacției. Și atunci ea e mai cu judecată.
Mulțumesc!
Da, și cred că toate astea derivă din ceva și mai mare, pentru că noi uneori ne putem impune să fim calmi, dar nu ne iese. Ne putem impune să ne stăpânim, dar iarăși nu ne iese. După ce trece conflictul, zic, vai de mine, iarăși am făcut-o. Toate astea derivă însă din ceva mai adânc. Trebuie să săpăm mai adânc după asta, și anume învățând de la Domnul Hristos. Când Domnul Hristos spune pe cruce, iartă-i că nu știu ce fac, chiar vorbea serios. Nu spunea doar ca să laudă ceilalți, pentru că iubea pe oameni. Când îți pasă de cineva, scopul principal nu este doar să-l fac să simtă și el ce am simțit și eu. Copilașii mei, băiețelul cel mai mic, la un moment dat când se mai supără el așa, zice, lasă că îți fac și eu, să simt și tu, să vezi și tu cum e. Așa vrem noi să facem, să-l facem și pe celălalt să simtă. Dar un alt fel de răspuns ar putea fi acesta. Uite, hai să-ți explic cum am simțit. Hai să te pun în papucii mei fără să te fac să treci prin situația asta, pentru că n-aș vrea să treci, că știu că pe mine m-a durut, n-aș vrea să te doară și pe tine, asta înseamnă că îmi pasă, dar vreau să te fac conștient de ce a trezit în sufletul meu. De asta ce spunea colegul e foarte important, și anume a nu avea un răspuns la nedreptate înseamnă să fii pasiv, și răul în felul ăsta înflorește, pentru că și practic l-ai încurajat. Dar a avea un răspuns potrivit la nedreptate...
Trebuie să existe.
Trebuie să existe, exact. Și un astfel de răspuns ar putea fi cel pe care l-am spus, un caz, dar în care îi explic celuilalt. În loc să-l fac să simtă cum am simțit eu, îi explic cum am simțit și în alte cazuri să mă pun pe genunchi, să rog pe Domnul, Doamne, uite, în situația asta eu aș vrea să îi trezesc și lui ce mi s-a întâmplat mie, dar ajută-mă să-l iubesc, totuși.
Nu cu dorința de a-i face rău, dar cu dorința să-l conștientizez.
Exact.
Nu?
Și atunci o să apară și răbdarea, o să apară și celelalte calități pe care Domnul vrea să le crească în noi, astfel încât, într-un final, când aș putea să-i răspund la ce mi-a făcut el, la fel ca Iosif, totuși să răspund frumos și să crească și în ei niște calități pe care Domnul și-ar dori să le aibă. Da, deci, în final, cred că Dumnezeu asta așteaptă pentru noi, o imagine mult mai mare decât o vedem noi. Noi limităm totul la situația mea, la nedreptatea mea. Astăzi strigătele în societate sunt după dreptate, însă Dumnezeu ne cheamă să lărgim puțin perspectiva, să-l văd și pe celălalt, să-l includ și pe el, să văd și cu ce aș putea să-l ajut pe el și să-l văd mai ales pe Dumnezeu, care mă iubește și pe mine, dar îl iubește și pe celălalt. Și care vede, el scrie de fapt ultima pagină și are ultimul argument.
Așa este. Așa este. Am putea să discutăm mult pe tema aceasta, că s-ar naște tot felul de ramificații ale subiectelor și am putea să mergem, dar deja timpul a expirat. Mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi. Alex, Adi, mulțumesc pentru prezența în emisiune. M-aș bucura să mai fim, de ce nu, în contextul acesta să mai discutăm. Până atunci și să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu uitați că dreptatea e în mâna lui Dumnezeu.
Mulțumim.
Dragi prieteni, de asemenea, să nu uităm că dreptatea este în mâna lui Dumnezeu. Atitudinea noastră în fața nedreptății nu ar trebui să fie pasivitatea, dar nici răzbunarea. Ar trebui să trăim la picioarele Domnului Iisus Hristos, să vedem ce ar trebui să facem, cum ar trebui să reacționăm. Avem exemple, Daniel, Iosif, Mântuitorul Iisus Hristos. Cred că dacă ne-am luat după aceste exemple și cred că dacă am trăit asemenea Domnului Iisus Hristos, am ști ce să facem în contexte de felul acesta. Vă doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra dumneavoastră și vă doresc ca în toate activitățile dumneavoastră, atunci când stați față în față cu nedreptatea, să nu uitați că este un Dumnezeu al dreptății care va interveni atunci când va găsi cu cale. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat mult că am putut să fim împreună. Mulțumesc colegilor din regie, Lucian Tomoiagă și Nelu Loba. Și nu uitați că prin reflecția biblică noi găsim răspuns întrebărilor vieții. Să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!